ใครก็ตามนะคะที่มีความรู้สึกใกล้เคียงกับจีน่าคือมันจะรู้สึกไม่เป็นตัวเอง 100% น่ะเวลาที่เราไปประชุมเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะอยากให้มาชมแล้วก็ฟังเพลินพอดแคสต์ในวันนี้มากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้จีน่าไม่ได้มาเดี่ยวแล้วนะคะทุกคนจีน่าจะมาสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งค่ะน้องคนนี้เปิดสถาบันตั้งแต่อายุ20เลยนะคะน่าสนใจมากๆสถาบันนี้เป็นสถาบันเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติค่ะเขาช่วยเด็กไทยเนี่ยไปเรียนมหาลัยเมืองนอกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้คุณจะได้รับอะไรวันนี้คุณจะได้รับข้อคิดเทคนิควิธีคิด mindset ต่างๆที่ทำให้เรามั่นใจและกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นเวลาประชุมเป็นภาษาอังกฤษค่ะน้องกิฟต์แนะนำตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยได้ไหมคะ
ได้เลยค่ะก็ชื่อครูกิฟต์นะคะพรทิพย์ชหรพัฒน์ค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะสถาบันที่ชื่อว่า The Advisor Academy ค่ะเปิดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่8นะคะก็เราเน้นสอนในส่วนของวิชา IGCSE GEDIELTS แล้วก็ SAT ส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมสอบเพื่อไปเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ค่ะ
น้องกิฟต์ยังพี่เข้าเรื่องเลยนะคะ
ค่ะ
หัวข้อที่อยากจะชวนน้องกิฟต์คุยในวันนี้เป็นหัวข้อที่ชื่อว่า7สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะกลัวเวลาที่เราเข้าประชุมภาษาอังกฤษอ่ะข้อแรกน้องกิฟต์จ๋าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเวลาประชุมเป็นภาษาอังกฤษอ่ะกลัวฟังไม่ออก
ก็จริงๆฟังไม่ออกทั้งหมดเลยมันไม่ได้เป็นปัญหาค่ะแค่เราฟังแค่คีย์เวิร์ดหลักๆเวลาเขาพูดเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรู้ทุกตัวที่เขาพูดเลยแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะกิ๊บแนะนำให้ฟังคีย์เวิร์ดของคนที่เขาพูดแล้วก็จับใจความอะค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรแค่นี้เองค่ะ
จับแค่คีย์เวิร์ด
ใช่
ไม่ต้องทุกประโยคก็ได้
ใช
่แล้วมันจะไม่มิสอะไรไปหรอมันจะไม่ตกหล่นอะไรไปใช่ไหมอะ
เราพยายามจับคีย์เวิร์ดก่อนแล้วถ้าเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเราค่อยเก็บดีเทลรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปทีละนิดค่ะ
โอเคเราลอง challenge กันเลยดีไหมคะ
ได้ค่ะ
โอเคอันนี้จีน่าไม่ได้เตรียมกับน้องกิฟต์มาก่อนนะคะแต่อยากให้เป็นลักษณะที่อยากลองเทสดูว่าตัวเราพอได้เคล็ดลับอันนี้แล้วเราทำได้หรือเปล่า
ค่ะ
งั้นพี่จีน่าอยากจะชวนน้องกิฟต์มาทำแบบนี้ค่ะสมมุติจำลองเหตุการณ์ว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องประชุมของ The Advisor Academy
ค่ะ
น้องกิฟต์ผู้บริหารใช่ไหมกำลังจะมาบอกว่าตอนนี้แผนงานของ The Advisor Academy เนี่ยหลังโควิดจะทำอะไรบ้างแล้วพี่จีน่าจะลองดูซิว่าพี่จับคีย์เวิร์ดได้ไหมโอเคปะ
โอเคค่ะ
ลองเลยค่ะ3 2 1 go
So after the COVID-19 situation, we have seen that there are opportunities for us to continue with the virtual education. So we would basically focus on both physical and virtual education at the same time.
Okay.คีย์เวิร์ดที่พี่จีน่าจับได้คือ opportunity
ค่ะ
พี่รู้สึกดีตรงที
่
ว่
าร
ู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่า situation นี้หรือเหตุการณ์นี้เป็นปัญหาของออฟฟิศเรากับเป็น opportunity ด้วยซ้ำเจ๊จับได้อันนี้นะคะอีกอันนึงจับได้ว่าเราจะโฟกัส2
area
สอง area อันแรกก็คือ virtual education กับอันที่สองน้องใช้คำว่า physical ป่ะ
ใช่ค่ะ
physical education ผ่านไหมคะครู
ผ่านค่ะ
เย้เทคนิคนี้เวิร์คค่
ะ
จับเฉพาะ keyword
ค่ะ
โอเคปัญหาที่สองหรือสิ่งที่เรากลัวกันอันถัดมาเมื่อกี้กลัวฟังไม่ออกอันถัดมากลัวพูดไม่ออกค่ะครูคือเหมือนกับฟังออกแล้วแต่ถ้าเขาถามคำถามมาหรืออะไรมันจะแบบกลัวพูดไม่ออกแล้วมันมีเดทแอร์นานๆน่ะน้องกิฟต์มีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกให้พวกเราไปลองฝึกไหม
จริงๆเดทแอร์เนี่ยกิฟต์ว่ามันเป็นทุกภาษาเนาะอย่างเราพูดภาษาไทยมันก็ยังมีจังหวะเดทแอร์เลยแต่แค่ว่าเราจะทิ้งช่วงยังไงให้มันแบบไม่น่าเกลียดสมมุติว่าเรากำลังประชุมอยู่พูดภาษาอังกฤษไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วดันเดทแอร์ขึ้นมามันก็จะมีคำที่เราสามารถเว้นช่วงได้ค่ะอย่างเช่น well แล้วก็พูดต่อหรือ actuallyแทนที่จะแบบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะดูดีขึ้นมาหรือว่าจะเป็น in fact แล้วก็พูดต่อคือมันจะเป็นคำเชื่อมอะค่ะแต่ถ้าสมมติคนที่คิดว่าเราจะเดทแอร์นานๆแล้วเราพูดไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆอันนี้ต้องฝึก
ที่พี่จีน่าใช้บางทีมีอันนี้ด้วยน้องกิฟต์แบบว่าทวนประโยคเขาซื้อเวลาก็ทวนประโยคเขาไปก่อนก็ได้พลางๆเช่นสมมติก็ถามว่า what would be the strategies to be usedIn 2021, เราก็ทวนไปก็ได้ว่า from the question what will be the strategies for 2021 เห็นไหมเดดแอร์ไม่ได้ทำให้หงุดหงิดหรือรู้สึกอึดอัดซะหน่อยเนา
ะ
เป็นต้นนะคะอันถัดไปค่ะน้องกิฟต์ กลัว accent นะดีน้องกิฟต
์
กลัว accent เขาจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่ native อ่ะ
ค่ะจริงๆในส่วนของ accent นะกิฟต์เชื่อว่าทุกคนนะอยากมี accent ที่ดีเนาะใครๆก็อยากพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบมี accent ที่เพราะแต่จริงๆอ่ะแนะนำเลยว่าถ้าอยาก accent ดีต้องไม่ขี้เกียจพูดเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่จะแบบพูดสบายปากอ่ะสมมติว่ากิฟต์ยกตัวอย่างคำว่าอะไรเดี๋ยวสมมตินะคำว่า attention มันง่ายมันติดปากหรือว่ามันสบายที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองฝึกกล้ามเนื้อปากลิ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อคนละมัดกันกับภาษาไทยแล้วก็ถ้าเราฝึกพูดบ่อยๆวิธี imitation ก็เป็นวิธีที่ดีในการที่เราจะได้ accent ของต่างชาติมาสมมุติว่าเราชอบ accent อังกฤษเราก็ไปดูเลยคำฝรั่งที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบหมายถึงว่าสำเนียงอังกฤษเราก็ทำตามเขาฝึกทุกวันคิดว่าฝึกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอิมิเทตเขาไปทุกวันเหมือนนกแก้วอย่างเงี้ยวันนึงเราก็จะชินเวลาเราไปพูดกับคนอื่นเอ้ยเราปากกล้ามเนื้อเราชินแล้วเราก็ไปพูดเราก็จะได้แอคเซนต์นั้นเลยค่ะคือกิ๊บเชื่อว่าในส่วนของการพูดเนี่ยกล้ามเนื้อปากเราเนี่ยจะชินกับการพูดภาษาไทยแล้วเราก็เอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้ในกล้ามเนื้อมัดภาษาไทยค่ะ
อันถัดมาน้องกิ๊บจ๋าเวลาที่ไปพูดอะเราอยู่ในห้องประชุมหนูกลัวพูดไปแล้วไม่โปรค่ะพี่พอจะมีคำแนะนำไหมคะครูกิฟ
ถ้าเราอยู่ในห้องประชุมนะคะแล้วเราคิดว่าเราจะพูดไม่โปรเราก็เตรียมสคริปต์บางส่วนคือไม่ได้บอกว่าให้เตรียมทั้งหมดแต่อาจจะเป็นแบบวลีบางส่วนที่ทำให้เราดูโปรขึ้นมาเพราะในส่วนของเนื้อหากิฟมองว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วรู้แบบ know it by heart อยู่แล้วแต่ในส่วนของคำเชื่อมหรือวลีบางคำเนี่ยมันสามารถทำให้การพูดของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้สมมติว่าเราจะบอกว่าในแง่ของเราใช้คำว่า in terms of หรือ regarding อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ดูแบบแล้วก็เราก็พูดไปว่าเรื่องอะไรคือเราไม่ต้องแบบไปเขียนสคริปต์ทั้งหมดแต่ว่าจริงๆเราจะเตรียมไว้ก็ได้ว่าโอเคถ้าเราจะพูดถ้าเราจะในที่ประชุมเนี่ยเราอยากพูดอะไรที่เป็นทางการเนี่ยคำพวกนี้จะช่วยเรานะมีคำว่าอะไรบ้างจดใส่สมุดแล้วก็อาจจะเตรียมสคริปต์สั้นๆที่เหลือก็ปล่อยให้ตัวเองทำไปอย่างธรรมชาติค่ะ
ก็คือว่าถ้าเกิดคุยเป็น conversation เนาะเราก็ใช้บริบทที่มันไม่เป็นทางการแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะไปเข้าห้องประชุมอ่ะน้องกิฟต์ก็บอกแล้วว่าเราอาจจะเตรียมวลีที่มันเป็นแอบดูเป็น formal นิดนึงเช่นคำว่า in terms of แปลว่า
ในแง่ของ
ตึ๊ดๆๆก่อน in terms of โอ้โหดูแบบส่งภูมิขึ้นมาเลยใช่ป่ะregarding
ค่ะ
ขออีกสักคำได้ไหมคะจะได้ครบ3พอดี
in fact
in fact เป็นต้นมีอันนึงที่พี่จะน่าคิดได้ป๊อปอัพเลยค่ะอย่างเวลาเราอยู่ใน conversation เราอาจจะบอกว่าน้องกิฟต์ I want to go to this restaurant I want to แต่ถ้าเราอยู่ในห้องประชุมเราอาจจะเปลี่ยนเป็น
I'd like to
ค่ะแบบนี้ก็ดูโปรขึ้นไหมคะ
ใช่ค่ะ
professional เลยง่ายมากเลยนะคะดีมากค่ะอันถัดมาค่ะคือน้องกิฟต์สังเกตใช่ป่ะบางทีชาวต่างชาติอ่ะเขาจะมี culture หรือว่าเขาจะมีธรรมชาติของเขาที่ต่างจากชาวเอเชียอย่างเราเช่นเขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆเลยทำให้บางทีคนไทยเราจะรู้สึกว่าเราแอบถูกคุกคาม
อยากชวนให้ทุกคนเปลี่ยน mindset ตรงเนี้ยค่ะว่าคือต่างชาติอ่ะเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติในเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคลและมีที่มีจุดยืนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากแสดงความคิดเห็นของเขาแต่เขาก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนของตัวเองเช่นกันแต่เข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ชินกับ culture แบบนี้ก็จริงๆอยากให้ลองแสดงความคิดเห็นตัวเองออกมาค่ะเพราะว่าจริงๆต่างชาติเนี่ยเขารับฟังอยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้แสดงจุดยืนแล้วก็ความคิดเห็นของเราค่ะมากกว่าที่เฮ้ยเรารู้สึกโดนคุกคามแต่ให้เปลี่ยน mindset กลับกันว่าเฮ้ยเราได้แสดงความคิดเห็นของเราอ่ะเขาเห็นเรามีตัวตนนะเรามีจุดยืนนะเรามีความสำคัญกับองค์กรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ว่าหนูคมในตัวแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะคะ เยี่ยมมากเลยค่ะอันถัดมาอันนี้เนี่ยพี่จีน่าลองไปถามน้องที่พี่จีน่าสนิทนะคะเขาบอกว่าเวลาที่ประชุมเป็นภาษาไทยเราจะค่อนข้างมั่นใจว่าเราเข้าใจในบริบทที่พูดทั้งหมดแล้วเราก็จะตอบกลับไปได้แบบ 100% ที่เป็นแบบของเราแต่พอมันเป็นภาษาอังกฤษอะพี่จีน่ามันจะมีความรู้สึกว่าเรากลัวว่าเราพูดไปแล้วอะแล้วคำมันไม่ใช่หรือมันไม่ตรงกับบริบทจนทำให้ปิดดีลไม่ได้
ถ้าเราต้องแบบเดิมพันกับอะไรที่สูงแล้วเราคิดเรารู้อยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับเรามากเรายิ่งต้องพัฒนาภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นเหมือนสะพานในการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วถ้าวันนี้เราไม่ทำวันหน้าเราก็ต้องทำอยู่ดีถ้าเราไม่ทำวันนี้มันเหมือนกับการหนีเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่ามันต้องเดิมพันสูงเนี่ยเรายิ่งต้องทำมันตอนนี้เลยต้องเรียนตอนนี้เลยต้องฝึกตอนนี้เลยจะได้ทำมันได้สำเร็จเลยค่ะ
เหมือนกับถ้าเราวิ่งสมัครเล่นน่ะกับเราวิ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกอ
่
ะเดิมพันการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกสูงกว่าใช่ป่ะเรายิ่งต้องซ้อมหนักกว่าคนที่วิ่งเป็นงานอดิเรก
ใช่
ชัดเจนค่ะเคลียร์ค่ะพี่จะรีบไปฝึกนะคะ อันสุดท้ายแล้วพูดลำบากเลยอันเนี้ยส่วนตัวพี่ก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันแล้วจากที่พี่จีน่าไปลองเซอร์เวย์มาค่ะคนที่ตอบมาเขาจะไม่ได้ตอบออกมาเป็นคำพูดตรงๆนะ
ค่ะ
แต่เขาจะตอบมาประมาณว่าบางครั้งอะคุณจีน่าลองคิดดูซิพี่เป็นระดับผู้นำองค์กรพี่เป็นระดับหัวหน้าทีนี้จะให้พี่มาประชุมภาษาอังกฤษแล้วใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับทีมงานหรือว่าบางทีเขาเป็นลูกน้องเราหรือว่าเขาเป็นคนนอกองค์กรก็ตามแล้วถ้าเกิดพี่พูดภาษาอังกฤษพลาดไปอ่ะมันมีความรู้สึกแบบแอบเสียเครดิตแอบเสียหน้านิดนึงว่าโหเป็นระดับผู้นำเลยนะทำไมภาษาอังกฤษเป็นแค่นี้เองอ่ะโหเป็นด็อกเตอร์เลยนะโหแต่พูดภาษาอังกฤษมาเป็นแบบนี้หรออารมณ์ประมาณนั้นน่ะ
จริงๆแอบคล้ายกับข้อเมื่อกี้นิดนึงเนาะตรงที่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนจากการเดิมพันเป็นจุดยืนแทนอันนี
้เป็นนี่ไง
เป็น
การเดิมพันคืออันนี
้ใช่ๆการเดิมพันคือหน้าตาแทนอันนี้ก็คือจริงจริงเราก็เตรียมตัวก่อนได้นี่ค่ะคือเราก็แค่ไปฝึกมาหรือจริงๆบางทีเราอาจจะเขียนสปีชมาฝึกซ้อมฝึกพูดไปฝึกกับคนที่เขาพอได้ภาษาอังกฤษเอ้ยคำนี้อ่านถูกหรือยังเนี่ยวันนี้ต้องพูดนะพรุ่งนี้ต้องพูดนะอะไรประมาณนี้ค่ะคือเตรียมตัวก่อนไปขึ้นพูดอะค่ะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วและไม่เตรียมตัวด้วยและต้องไปขึ้นพูดด้วยยิ่งหนักเข้าไปคือถ้าเรารู้ว่าเราต้องขึ้นพูดเราก็เตรียมตัวก่อนถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษจำเป็นมากๆเราก็เรียนรู้มันก่อนประมาณนี้ค่ะ
เชื่อว่ายิ่งกลัวเสียหน้าก็ยิ่งเตรียมตัวเยอะ
ใช่
แล้วก็อย่าหนี
อย่าหนี
อย่าหนียังไงมันก็ต้องพูดอยู่ดีอะเนาะ
ค่ะ
โอเคเลยค่ะณตอนนี้นะถ้าให้พี่จีน่าสรุปที่พี่จีน่าได้คุยกับน้องกิฟต์มาช่วงสั้นๆเนี่ยสิ่งที่น้องกิฟต์อยากบอกก็คือว่าน้องกิฟต์อยากบอกเราว่าแม้ไม่ว่าภาษาอังกฤษเราจะอยู่ในระดับไหนก็ตามอยากให้กล้าพูดออกมาอยากให้กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ให้เตรียมตัว
ถูกต้องค่ะ
ที่พี่จีน่าลองดูจากทั้ง7คำถามที่บอกน้องกิฟท้ายที่สุดนี้มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไหม
ก็จริงๆการใช้ภาษาอังกฤษมันเริ่มจากmindset นะคะว่าเราคิดยังไงกับมันถ้าเรากลัวเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้ด้วยความเพราะว่าเรากลัวแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งเป็นสื่อเป็นเหมือนกับเป็นสะพานให้เราไปคุยกับคนที่ต่างภาษาอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาไทยเนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวเราไม่พูดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเองไม่ได้แปลว่าเขาพูดได้นะคะเพราะถึงจะเป็นต่างชาติเองเขาอาจจะเป็นคนยุโรปที่ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เป็นภาษาแรกของเขาเหมือนกันเขาอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสที่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สองสำหรับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คนไทยเราเองเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มันเป็นเหมือนแค่สะพานที่เชื่อมคนต่างชาตินะคะให้มาสื่อสารกันและเข้าใจกันมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนนะคะก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองผ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าสื่อภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่เปิดประตูให้เราได้ไปเรียนรู้อะไรอีกมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะวันนี้ที่มีออนไลน์ education นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
Angel thank you ถ้ารู้สึกว่ายังคุยกับครูกิฟไม่เต็มอิ่มเลยนะคะสามารถไปตามครูกิฟได้เลยนะคะจีน่ามีใส่รายละเอียดไว้ให้ใน description ค่ะอ๋อแล้วก็ครูกิฟเนี่ยมีสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะทุกคนสามารถไปตามได้ใน IG เลยค่ะ English_ ครูกิฟค่ะสำหรับวันนี้ที่จีน่าได้เรียนรู้จากน้องกิฟหรือว่าหลายคนเรียกว่าครูกิฟเนี่ยนะคะจีน่าสรุปให้เป็นสั้นๆแบบนี้ค่ะจีน่าได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นที่จะเชื่อมโยงเรากับคนอื่นๆค่ะแล้วเรื่องของภาษาอังกฤษอ่ะเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้พัฒนาได้และส่วนที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ mindset ค่ะโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายที่จีน่าถามน้องกิฟไปก็คือกลัวเสียหน้ากลัวเสียเครดิตเลยทำให้เราไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการฝึกฝนที่น้องกิฟเขาแนะนำแล้วเนาะฝึกฝนตัวเองหรือว่าเตรียมตัวไปล่วงหน้าส่วนตัวเนี่ยจีน่าเอาชนะเรื่องความกลัวในการเสียหน้ายังไงนะคะจีน่าทำแบบนี้ค่ะจีน่าจะบอกตัวเองเสมอๆเลยว่าจีน่าถ้าวันนี้เธอกลัวเสียหน้าวันถัดไปเธอก็จะกลัวเสียหน้าไปตลอดชีวิตแบบนี้แหละแต่ถ้าเธอเสียหน้ามันซะตั้งแต่วันนี้พลาดผิดคนขำเธอตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าเธอจะได้เรียนรู้มันแล้วเธอจะมีพัฒนาการอย่างแน่นอนเหมือนดังโควตหรือว่าคำคมที่จะน่าเคยเจอนะคะที่เขาบอกไว้ว่า progress is better than perfection การพัฒนาตัวเองจนทำให้เกิดพัฒนาการย่อมจะดีกว่าความสมบูรณ์แบบค่ะ